Runājot par vietējā ražojuma preču īpatsvaru palielināšanu veikalos, ekonomikas ministrijā ir vairāk koordinātoru loma starp zemkopības ministriju un konkurences padomi. Iekšējā tirgus departamenta direktore Marina Blašķa stāsta, ka ministrija piemēram izskatīs konkurences padomas izstrādātos priekšlikumus negodīgas komercprakses aizlieguma likumā.
Mums būs tas darbs jāveic, lai šos grozījumus attiecīgie saskaņotu ar visām iesaistītajām pusēm, veiktu nepieciešamas izmaiņas un aiznestu līdz ministru kabinetam. Ņemot vērā, ka tas ir par pārtikas precēm, ja, tad visvairāk uzdevumi ar zemkopības ministriju ir, kurai ir uzdots izanalizēt citu valstu pieredzi attiecību uz vietējā produktu īpatsvara palielināšanu.
Zemkopības ministrijas pārtikas nozares nodaļas eksperts Marats Vasariņš stāsta, ka pirms tiks pieņemti konkrēti lēmumi, notiks diskusijas ar nozares pārstāvjiem, un tādas šobrīd notiek par grozījumiem negodīgas komercprakses aizlieguma likumā.
Šo visu pasākumu mērķis ir attīstīta Latvijas pārtikas ražošanas nozare. Kad Latvijas preces ir plašāk pieejamas tirdzniecības vietās, veikali tās vēlās tirgot, un patērētāji arī pieprasa Latvijas preces.
Viens no zemkopības ministrijas plānotajiem darbiem ir moderna digitālā pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešana. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulme skaidro, ka tas būs sarežģīts process.
Mēs nevaram salīdzināt 3,5% pienu, kas ir litra pudelēs krūvēm korķi, ar maisiņu, kurš izskatās kā litrs, kurā ir tikai 0,9 litri, kur ir piemēram 1% tauku saturs un tā tālāk. Un mēs nevaram salīdzināt pilnīgi visus veikals, vai tas ir zemā cenu veikals, vai tas ir plaša sortimenta veikals, un ir jāskatās kādus produktus, cik bieži, kas liek tās cenas, vai viņas kādreiz pārbauda. Tas nav vienkārši, bet tā doma, kas notiek veikalos un tie cenu līmeņi, ka viņi varētu būt kaut kādiem produktiem pieejami, tas pēc manām domām nav nepareizi.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktors Noris Krūzītis vērtē, ka šobrīd vietējo pārtikas preču daudzums dažādos veikalos atšķiras.
Ir tīkli, kuros vietējas preces tiek pārdotas vairāk kā 70%, ir, kur šādi procenti nebūs sasniegti. Bet mēs esam arī aicinājuši Zemkopības ministriju, pirms darām kaut kādas lielas lietas, nu savāk datus pa tīkliem, nu kas ko tirgo un cik daudz un kāpēc netirgo, jo projām ir liels spiediens no mums pircējiem uz zemāko cenu, kad vietējā var rūpējies par vietējā produkcijas lielāku noietu, tas ir jebkurā gadījumā pozitīvi. Un, protams, jautājums, kāds iegūms no tā ir patērētājiem. Pamatā visam vienmēr bijusi ir konkurence. Un te ir svarīgi tieši Latvijas ražotāja konkurencspēja Baltijas mērogā vispirms.
Tā kā Latvija, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis, darbojas brīvā tirgus ekonomikā, lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītājai Ingunai Gulbē vaicāju, cik daudz valsts var iejaukties vietējo preču tirdzniecībā.
Tieši iejaukties, kādam jābūt preču klātam, kādai jābūt cenai, nevar. Mums ir brīvais tirgus, tirgus ekonomika, bet ir dažādas citas metodes, jāpadara mūsējie tik stipri, tik pieprasīti, ka gan patērētājs, gan tirgotājs grib to vietējo produktu. Tāds labs piemērs ir zivju pārstrādes nozare. Viņi ir sapratuši, ka ja tu esi konkurētspējīgs pasaulē, tad tas nozīmē, ka tu esi konkurētspējīgs arī vietējā tirgu. Tas nozīmē, ka tu daudz ražo, tev viena vienība sanāk lētāk. Noregulēt nav iespējams, bet sakārtot un veicināt, ka Latvijas prece par normālu cenu ir Latvijas veikalā.
Ekonomikas ministrijai priekšlikumi un secinājumi, lai palielinātu vietējā ražojuma preču īpatsvaru veikalos, jāiesniedz ministru kabinetā līdz šī gada 20. novembrim. Daina Zalamane, Latvijas Radio.